ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა სპეციალური ჯგუფი შექმნას ითხოვენ ბათუმში თურქეთის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ?
არსებული რეგულაციები მოძველებული არისო, ამიტომ ქვეყანაში არის უფრო მეტი საფრთხე და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ამ საფრთხეებს აუაროთ გვერდი.
რა ტიპის ვანდალიზმის წინააღმდეგ მომზადდა პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებები?
ენერგოეფექტური სტამის დაზიანებას მოხდა, თანაგვე ეროვნებს დააზიანებენ.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ ბათუმის და ფოთის აკვატორიების და ნავსადგურების დათვალიერებიდან ნაკლიდან სარფამდე სანაპირო ზოლის მონიტორინგი დაიწყო ბათუმის აკვატორიაში. გასულ საღამოს მომხდარი აფეთქების შემდეგ, წინასწარი ინფორმაციით აფეთქდა ნაღმი, რომელიც დინებამ სავარაუდოდ უკრაინიდან წამოიღო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიების ფარგლებში მოხდა განაღმითი სამუშაოები, ამოღებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის ნარჩენები და დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. სამინისტროს თანახმად, აფეთქების შემდეგ მონიტორინგი ხორციელდება სპეციალური დრონების გამოყენებითაც. უსაფრთხოების მიზნით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში სანაპირო ზოლის გასწვრივ განთავსდება სპეციალური ბარიერები. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გამოიცა სპეციალური ცირკულარი ნავიგაციის უსაფრთხოების ზომების შესახებ. ნავსადგურების კაპინების და ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ მოხდა ადგილობრივი მოსახლეობის კომერციული სატრანსპორტო და სატვირთო გემების, აგრეთვე თევზსაჭერი სეინერების წარმომადგენელთა ინფორმირება ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. წერია ისიც, რომ გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მეთევზეებთან, სანაოსნო სატრანსპორტო საქმიანობაში ჩართულ ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. განცხადების მიხედვით, რეგიონში არსებული ვითარების გამო ბუნებრივია იგულისხმება ომი უკრაინაში. ბოლო პერიოდში მსგავსი ფაქტები მოხდა შავი ზღვის სხვა სახელმწიფოებშიც. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტსა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში გასული წლის განმავლობაში განხორციელდა ინფორმაციის მიწოდება, კერძოდ ბულგარეთის სასაზღვრო საკოორდინაციო და საინფორმაციო ცენტრიდან და თურქეთის ეროვნული საკოორდინაციო ცენტრიდან იყო მიღებული ინფორმაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვაო სივრცეში. საუბარია თურქეთზე, რუმინეთზე, ბულგარეთსა და უკრაინაზე აღმოჩენილი მცურავი ნაღმების შესახებ. ასევე ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების დროს, საუბარია შტორმზე, მცურავი ნაღმების საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემოტანის შესაძლებლობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ ზღვაში ან სანაპირო ზოლზე საეჭვო ნივთის შემჩნევის ან აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ს. დღეს დროები დაკეტილი იყო მოლდოვის საჰაერო სივრცე. მიზეზად დასახელდა სამოქალაქო თვითმფრინავების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თუმცა კონკრეტულად რა ქმნიდა საფრთხეს მოლდოვის მთავრობას ოფიციალურად არ უთქვამს. მედიით გავრცელებული ცნობებით, მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფებოდა. ბრიუსელში დაიწყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომლის მთავარ თემებს შორისაა ალიანსის შეკავების და თავდაცვის პოტენციალის გაძლიერება და უკრაინის შემდგომი დახმარება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, უკრაინაში შეჭრიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგაც პრეზიდენტი პუტინი არ ემზადება მშვიდობისთვის და ახალ შეტევებს იწყებს, ამიტომ უნდა გაგრძელდეს უკრაინის გამარჯვებისა და სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად საჭირო დახმარება. სტოლტენბერგის თქმით, მინისტრები განიხილავენ ნატოს პრაქტიკული მხარდაჭერის გაძლიერებასაც საქართველოს, მოლდოვისა და ბოსნია და ჰერცეგოვინისთვის, ანუ ნატოს სამი ღირებული პარტნიორისთვის, რომლებიც რუსეთის მხრიდან საფრთხის წინაშე არიან. ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ დღეს ბრიუსელში გაიმართა უკრაინის მხარდასაჭერად მოქმედი საკონტაქტო ჯგუფის მორგის შეხვედრა, რომელსაც ტრადიციულად უხელმძღვანელა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა Ллойд Остинმა. Საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც. ეს ჯგუფი 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ამერიკელმა სამხედროებმა აღადგინეს ჩინური აეროსტატის მნიშვნელოვანი ელექტრონული დეტალები, მათ შორის სენსორები, რომლებიც შესაძლოა სადაზვერვო მონაცემების შესაგროვებლად გამოიყენება. ამის შესახებ Reuters-ი უწყება შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ჩრდილოეთის სარდლობაზე დაყნობით. ამერიკელმა სამხედროებმა ეს სახარო ბურთი 4 თებერვალს ჩამოაგდეს სამხრეთ კაროლინის სანაპიროსთან. ობიექტის ფრაგმენტებს ამერიკელი სპეციალისტები იკვლევენ. ამ უცნობით ფრინავი ობიექტი ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა შეერთებული შტატების და კანადის თავზე, სანამ პრეზიდენტი ბაიდენი მისი ჩამოგდების განკარგულებას გასცემდა. ჩინეთი უარყოფს, რომ აეროსტატი სადაზვერვო მონაცემებს აგროვებდა და ირწმუნება, რომ ეს იყო გესაცდენილი მეტეოროლოგიური ზონდი. 4 თებერვლის შემდეგ ამერიკელმა სამხედროებმა შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ჩამოაგდეს კიდევ 3 ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი, რომელთა წარმომავლობა და დანიშნულება ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ ეს ობიექტები ხმელეთზე არანაირ სამხედრო საფრთხეს არ ქმნიან, თუმცა საშიშია სამოქალაქო ავიაციისთვის და პოტენციურად სარისკოა სადაზვერვო მონაცემების მოპოვების მხრივაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ამ ქვეყნის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყეს ათეულობით პირის წინააღმდეგ, საუბარია სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებზე. სწორედ უხარისხო მშენებლობას ახლდება თურქეთში მის ერთ-ერთ მიზეზად, რომ ბევრ ქალაქში სახლების ნაწილმა მიწისძვრას ვერ გაუძლო და პრაქტიკულად მთლიანად დაინგრა. თურქეთში და ასევე სირიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ საქართველოში კიდევ ერთხელ გააქტიურდა მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ რამდენად უსაფრთხოა განსაკუთრებით ახალი მრავალსართულიანი მშენებლობები. მდგრადობის შესამოწმებლად ქალაქ ბათუმში მაგალითად მოითხოვეს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე დაისვა, როგორ მიმდინარეობდა განხილვა და რით დასრულდა. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს დეპუტატები 13 თებერვალს გამართულ სხდომაზე ვერ შეთანხმდნენ საჭიროებს თუ არა ზღვისპირა ქალაქში არსებული ძველი და ახალი შენობები შემოწმებას მდგრადობაზე. ბათუმში საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხოების საკითხი თურქეთსა და სირიაში 6 თებერვალს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ გახდა აქტუალური. ბიძგები ზღვისპირა ქალაქშიც იგრძნობოდა, რაც მოსახლეობაში პანიკას იწვევდა. მრავალსართულიან კორპუსებში მაცხოვრებლები სახლებიდან გამოდიოდნენ. Წორედ ამით დაასაბუთა სხდომაზე ბათუმის საკრებულოს დეპუტატმა აკაკი გვიანიძემ, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა, თუ რატომ ფიქრობს, რომ საკრებულომ ამ თემაზე უნდა იმსჯელოს.
აქტიურად დაიწყო ქვეყანაში დისკუსია ამ თემასთან დაკავშირებით. მაგალითად იყო დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტისა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად დღეს მშენებლობის ხარისხი მშენებლის კეთილ სინდისიერებაზეა დამოკიდებული, რადგან ნორმები მოძველებულია და კონტროლი კი ნაკლებია. ამასთანავე საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ 2010 წლამდე არსებული რეგულაციები მოძველებული არისო, ამიტომ ქვეყანაში არის უფრო მეტი საფრთხე და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ამ საფრთხეებს აუაროთ გვერდით.
აკაკი გვიანიძემ დეპუტატებს შესთავაზა დღის წესრიგში ერთი საკითხის დამატება, რომელიც ქალაქ ბათუმში შენობების მდგრადობის შესამოწმებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე იმსჯელებდა.
მათ შორის მერიის მიერ ეგრეთ წოდებული ამ ჩაბარების პროცესს ან შესაბამისობასთან დადგენის საკითხები, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და რამდენად საფრთხოთარიან ჩვენი მოქალაქეები და ასევე მოვისმინოთ შესაბამისი მაკონტროლებელი ორგანოების ანგარიში ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობამ, რომელსაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის საჭიროება ვერ დაინახა. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა სურაბ ნაკაიძემ თქვა, რომ
მოდი ჯერ გავიაროთ შემუშაოს სწორად, როგორ რა ჯგუფი უნდა შევქნათ, რატო უნდა შეგრძნოთ, როდის უნდა შევქნათ, შეიძლება მერიაში შეიქმნას უფრო აჯობოს, შემდეგ სხდომაზე შევიტანოთ ეს საკითხი. მაინც ერთი და ორი დღის საქმე არ არის.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა ნატალია ზოიძემ საკითხის კენჭისყრაზე დაყენების აუცილებლობაც ვერ დაინახა, რადგან იგი დარწმუნებულია, რომ მსგავსი მასშტაბის დამანგრეველი მიწისძვრა, როგორც ეს თურქეთსა და სირიაში მოხდა, ბათუმს არ ემუქრება.
სეისმოლოგიური ცენტრი სხვა ინფორმაციასაც გვაწოდებს იმასთან დაკავშირებით, რომ პანიკა არ დაითესოს მოსახლეობაში და რომ ვთქვათ იგივე თურქეთის ტერიტორიაზე მომხდარი მიწისძვრა არანაირად, არანაირი ტალღების გადმოცემით იმავე ტექტონიკურ ზონაში არაა საქართველოს. ჩვენს ქალაქში საკმაოდ ბევრი სპეციალისტი, რომლებმაც ისაუბრეს თუნდაც იმაზე, რამდენ ბალიან მიწისძვრას გაუძლებს ის მშენებლობები, რომლებიც დღეს ქალაქშია. შესაბამისად იმ კომისიაში სავარაუდოდ ის ხალხიდან მე ვერ ხვდები გაურებულად რატომ უნდა ვაკეთოთ საქმე. როდესაც პასუხისგებლობა აკისრია, დიახ, იმ კონსტრუქციულ დასკვნას ეხება ეს თუ სხვა სამშენებლო დოკუმენტაციას, რასაც მერიის არქიტექტორის სამსახური მხოლოდ დოკუმენტაციის წარმოდგენის შესაბამისად გასცემს ნებართვას და არა თვითონ მერიის სამსახური დადის და ამოწმებს.
თუმცა ის, რომ მერიის სამსახურებს უკვე აშენებული შენობების შემოწმების მინიმალური კონტროლის შესაძლებლობა აქვთ და მხოლოდ დოკუმენტაციას ამოწმებენ, სამშენებლო ბიზნესი კი მთლიანად მენაშენის და მის მიერ დაქირავებული სპეციალისტების კეთილსინდისიერების იმედით არიან, სწორედ ამიტომ ითხოვდა საკრებულოს ოპოზიცია სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელიც გადაამოწმებდა შენობების მდგრადობას კიდევ უფრო გაუგებარი იყო ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის რამაზ ჯინჭარაძის განმარტება.
თემასთან დაკავშირებით უნდა ისაუბრო სპეციალისტმა და არის სხვადასხვა ტიპის მიწისძვრები და ახლა ამ თემაზე რო დავიწყოთ საუბარი ძალიან შორსა გვიყვანს. შესაბამისად კონტროლირუარი საჭირო და ყველაფერზე კონტროლირუა და მით უმეტეს მჩაბარებებზე ამას ამისწავლება ნამდვილად არ ჩვირდება არ ჩვენ და არც ქალაქ ბათუმის შესაბამის სამსახურებს.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ საკითხი კენჭისყრაზე დააყენა, თუმცა მას მხარი არ დაუჭირა ქართული ოცნებით წარმოდგენილმა უმრავლესობამ. ქალაქ ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს ვკითხეთ, რას ფიქრობს ბათუმში არსებული შენობების ხარისხზე და არსებობს თუ არა მიწისძვრის დროს საფრთხე. ფიქრობს თუ არა, რომ ბათუმში კვლევა უნდა ჩატარდეს. ქალაქის მერმა გვიპასუხა, რომ ეს ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტია და რეგიონი ამაზე ვერ იმსჯელებს. ქალაქის მერს შევახსენეთ, რომ ავარიული სახლების ახლით ჩანაცვლების პროგრამისთვის საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა, შედეგად კი შეიცვალა კანონმდებლობა სპეციალურად ბათუმისთვის, რომლითაც სამშენებლო ნებართვების გაცემა ამ პროგრამით უფრო გამარტივდა. ფიქრობს თუ არა, ამ საკითხზეც მიმართოს ქვეყნის ცენტრალურ ხელისუფლებას. არჩილ ჩიქოვანმა გვიპასუხა, რომ
ეს არის რეგიონალური დონის საკითხები, შესაძლებელია რომ რამოდენიმე ქვეყანასაც და მასშტაბურად ძალიან დიდ ტერიტორიებზე იყოს საუბარი. იცით რომ მსგავსი ტიპის საკითხებზე ცენტრალური შესაბამისი უწყებები და შესაბამისი ინსტიტუციები ღებულობს პასუხისმგებლობას და შესაბამისი ინიციატივებიც მოდის მათგან. ჩვენს დონეზე და ჩვენს ვთქვათ საჭიროებებზე მორგებული საკანონმდებლო პროექტის ინიციატივები განვახორციელეთ, რაც ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო და ჩვენ დავინახეთ არსებული სიტუაციიდან და შემდეგ გამომდინარე.
ბათუმის მერისგან განსხვავებით არსებულ სიტუაციას არც თუ საიმედო დაფასებს სპეციალისტების ნაწილი. სეისმოლოგი თეა გოდოლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ
განაშენიანების საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს დამშენებლობის და აღშენებლობის, მაგრამ ის რაც ხდება ბათუმში, ეს არის სავალალო. ისედაც არ გვაქვს ჩვენ კარგი სიტუაცია განათლების და გამოცდილების კუთხით მრავალსართულიან მშენებლობებთან დაკავშირებით. სამშენებლო ნორმები არ აქვს, შესაბამისად რაც აქვს, იმისი დაცვაც არ ხდება. მიმდინარეობს მასიური ან მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობა, რომელიც არავინ არ იცის როგორ რეაგირებას მოახდენენ მიწისძვრის დროს.
საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი რამიშვილი მიიჩნევს, რომ ბათუმში შენობების მდგრადობაზე დაბეჯითებით საუბარი შეუძლებელია, ვიდრე არ ჩატარდება კვლევა. სპეციალისტი აცხადებს, რომ დღეს სახელმწიფოს მინიმალური პასუხისმგებლობა გააჩნია შენობა ნაგებობებზე.
სახელმწიფოს მიერ დღეს პრაქტიკულად ხდება დოკუმენტური შემოწმება. სახელმწიფო დღეს ამოწმებს მხოლოდ იმას, არსებობს თუ არა განსაზღვრული პრაქტიკულად პასუხისმგებელი პირები და ისინი ადასტურებენ თუ არა შესრულებას
სისტორეს. ოთხი არქიტექტორმა გიორგი რამიშულმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფანძეს ამ ქალაქის საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დააყენეს საკითხი, შექმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შენობების მდგრადობას, საუბარია სეისმურ მდგრადობაზე, შეამოწმებს და გამოიკვლევს, თუმცა ქართული ოცნების უმრავლესობამ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დღის წესრიგში ამ საკითხის შეტანას ხარი არ დაუჭირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელმაც მიდგომა უნდა გაამკაცროს ვანდალიზმის კონკრეტული გამოვლინებების წინააღმდეგ. საუბარია საერთო საზოგადოებრივი ქონების დაზიანების ფაქტებზე. ასეთი ფაქტები საკმაოდ ხშირია საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში. რომელ კანონში შედის ცვლილება, რას ითვალისწინებს ეს ცვლილება? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა მოამზადეს კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსს უნდა დაემატოს. შედეგად საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი ობიექტების დაზიანება განადგურებაზე ჯარიმები დაწესდება. დღეს მოქმედი კანონით მუნიციპალიტეტის ან სახელმწიფო ქონების დაზიანება განადგურება პასუხისმგებლობის დაკისრებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვალისწინებს, თუ განადგურებული ნივთის ღირებულება 150 ლარს აღემატება. თუ ნივთის ღირებულება 150 ლარზე ნაკლებია, პირს პასუხისმგებლობა საერთოდ არ ეკისრება. პროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ. ვანდალიზმის გახშირებული შემთხვევებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება როგორც მუნიციპალიტეტებს, ასევე სახელმწიფო ქონებას. შესაბამისად, ვანდალიზმის ისეთი შემთხვევა, როგორიცაა საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი ობიექტის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება. აქვე წერია, რომ ცვლების შემდეგ ნივთის საფასურის მიუხედავად საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი ობიექტის განზრახ დაზიანება განადგურების შემთხვევაში კანონდამღვევი პირველ ეტაპზე დაჯარიმდება 300 ლარით, განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა 500 ლარი იქნება, ან შესაძლოა მოხდეს ადმინისტრაციული პატიმრობა 5 დღემდე ვადით. პროექტში ჩამოთვლილია, რა არის საზოგადოებრივი ობიექტები ან ნივთები. ესენია მოედნები, პარკები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და იქ განთავსებული ინვენტარი, გზები, საგზაო ნიშნები, გარე სამეთვალყურეო კამერები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ვანდალური შემთხვევები არც თუ ისე იშვიათია კახეთის რეგიონში. სკვერებსა და პარკებში დაზიანებულია სკამები, სასმელი წყლის ფანტანები, გარე ბიბლიოთეკებისთვის განკუთვნილი კაბინები და ასე შემდეგ. მაგალითად, ბოლო დროს ათეულობით გარე სათვალთვალო კამერა დააზიანეს ან საერთოდ დაიკარგა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ეს ინფორმაცია თავად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაავრცელა. ლაგოდეხის მერის ჯონ დომ დიუნიშვილის თქმით, კამერების მოპარვა დაზიანების საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს, თუმცა კანონდამღვევთა ვინაობა ჯერ არ არის გამოვლენილი.
ჩვენ მოვლას შენახვაზე გვაქვს დადებული ხელშეკრულება და ეს კომპანია გვატყობინებს ამ ფაქტების შესახებ. არის ზოგან დაზიანებული და ზოგან მოპარული ვიდეო სათვალთვალო კამერები, მიმდინარეობს მოკვლევა და შესაბამისად მუნიციპალიტეტი მიიღებს.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი ობიექტების დაზიანების არაერთი შემთხვევა აქვს აღრიცხული თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასაც. მათ შორისაა გარე განათების ბოძები და სანათები, ასევე სკამები. არაერთხელ დაამტრიეს საზოგადოებრივი საპირფარეშოს კარი და მინები. თელავის მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველის თქმით,
რამოდენიმე ხნის წინ ენერგოეფექტურის სკამის დაზიანებაც მოხდა, თანავე ორნებს დააზიანებს. ნუ დაზიანების შემთხვევაში შესაბამისი სამსახური გადის ადგილზე და შესაბამის ძალოვან სტრუქტურებთან აკეთებს შეტყობინებას. თუნდაც საპოლიციო უწი ხდება ეს ყველაფერი, მუნიციპალიტეტის მხარეს ხდება ამ ზიანის ანაზღაურება.
თელავის მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველი ამბობს, რომ ვიდრე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსს ახალი მუხლი დაემატება, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები მუნიციპალიტეტებთან ამ საკითხზე კონსულტაციებს მართავენ.
ჯელობები მიმდინარეობს, კონსტატაციები მიმდინარეობს და ნუ ჩემი აზრით კარგი იქნება, იმიტომ რომ უფრო სამოკლე დროში და უფრო ეფექტური იქნება ადგილზე ამ ყველაფრის განხორციელება.
კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაში საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი ობიექტების დაზიანება განადგურებაზე ჯარიმები დაწესდება, საკანონმდებლო ორგანოში 8 თებერვალს დარეგისტრირდა. განხილვები ჯერ არ დაწყებულა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებების შეტანა იგეგმება ამ საქართველოს კანონმდებლობაში, კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, და რატომ გახდა საჭირო მსგავსი ცვლილებების ინიცირება. მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი სარგებლობის ქონების დასაცავად, მიზეზი კი ბოლო პერიოდში, დაახლოებით ბოლო პერიოდში გახშირებული ვანდალიზმის ფაქტებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყების წლისთავისთვის 24 თებერვლისთვის აპირებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ქუთაისში რამდენიმე ხნის წინ დაწყებული კამპანიის დასრულებას. ამ კამპანიის მიზანი უკრაინაში ომით ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული ქალაქ დნიპროს დახმარება. რის შემდეგ გადაწყვიტეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ამ კამპანიის დაწყება და რა ფორმა აქვს მას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
უკრაინის ქალაქ დნიპროს დასახმარებლად ქუთაისში კამპანიას განაგრძობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტივისტები. ომის დაწყების წლისთავამდე 24 თებერვლამდე შეგროვებული თანხა დნიპროს გადაერიცხება. ამ მიზნით აქტივისტებმა მოძრაობაც შექმნეს. მისი წევრის ქეთი დეისაძის თქმით, გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც იანვრის შუა რიცხვებში დნიპროს ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმას 50-მდე ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ქალაქის მერმა კი ტელეკომპანია ფორმულასთან ინტერვიუს დროს ქუთაისის მერიას, როგორც დამეგობრებული ქალაქის ადმინისტრაციას, დახმარების თხოვნით მიმართა.
როცა გავრცელდა დნიპროს მერის ბორის ფილატოვის განცხადება, სადაც ის მოგმართავდა ომის დროს შეწყვეტილი კავშირის აღდგენისაკენ, იმ წუთშივე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ როგორმე რეაგირება გქონოდა სწრაფი და მყისიერი. გავერთიანდით სამოქალაქო სექტორი და დავაფუძნეთ ორგანიზაცია.
დნიპროს დასახმარებლად შექმნილი მოძრაობის წევრებმა სოციალურ ქსელში ჯგუფიც შექმნეს და ქალაქის ქუჩებში გამართეს საინფორმაციო კამპანია, რომლის დროსაც მოქალაქეებს საბანკო ანგარიშების ნომრები დაურიგეს. ქეთი დეისაძე ამბობს, რომ სამი კვირაა აქტიურად ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტ მოქალაქეს და კერძო კომპანიას მიაწოდონ ინფორმაცია კამპანიის შესახებ. აქტივისტის თანახმად, თანხის შეგროვება დნიპროს მერიასთან კომუნიკაციით გადაწყვეტილია, რათა დაზარალებულებმა საჭიროების მიხედვით გამოიყენონ.
ქონდა კომუნიკაცია არაერთგზის და მათ ითხოვეს ფინანსური დახმარება. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ჩვენ ანგარიშები გავხსენით და არ დავიწყეთ სხვა მხრივ დახმარების შეგროვება, რომ მათ გვითხრეს, რომ მათთვის უმჯობესია თანხი თუ დავეხმარებოდით, რადგან ისინი პირველ რიგში უკრაინაში წარმოებულ ადგილზე, რასაც აწარმოებენ, იმ პროდუქტს შეიძენენ და იმ ნივთებს შეიძენენ საჭიროების მიხედვით და ეს იქნება ერთგვარი დახმარება ადგილობრივი ბიზნესისთვის.
ქეთი დეისაძის თქმით, შემოწირული თანხის ოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. კამპანია კი 10 დღეში დასრულდება.
არის გარკვეული თანხა, ადამიანები აქტიურობენ, შემოწირულობები არის 1 ლარიდან და მიმაჩნია, რომ ყველა ლარი ძალიან მნიშვნელოვანია. გეგმავთ, რომ ეს კამპანია დავასრულოთ ომის წლისთავზე და დნიპროს მერის მიერ ანგარიშებსაც მოგვაჭდიან, სწორედ იმ ანგარიშებზე გადავრიცხოთ შეგროვილ თანხას.
როგორც ქეთი დეისაძე ამბობს, პროცესის გამჭვირვალობისთვის სურვილის და თანხმობის შემთხვევაში პერიოდულად აქვეყნებენ ვინაობას იმ მოქალაქეების და ორგანიზაციების, რომლებიც დნიპროს დასახმარებლად თანხას რიცხავენ. 24 თებერვალს კი მთლიანი თანხის ოდენობა გასაჯაროვდება. მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის იაიაშვილის თქმით, მოქალაქეების სოლიდარობა და თანადგომა უკრაინელი ხალხის მიმართ განსაკუთრებით იგრძნეს, როცა კამპანიის ფარგლებში ქუთაისის ქუჩებში საინფორმაციო კამპანიას მართავდნენ.
ერთ-ერთ ახალგაზრდამ მომცა თანხა და მთხოვა, რომ ვინაობის გამომხელა ჩამერიცხა თანხა ანკარისზე. ეს რა მწყობა, რომელიც მოსახლეობაში იყო, ჩემთვის აშკარად მიანიშნებდა იმას, რომ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ აი ძალიან ბევრი გაჭირვებაა ჩვენს ირგვლივ და ძალიან ბევრ ადამიანს ჭირდება ჩვენი დახმარება, კონკრეტულად დნიპროსთვის, რადგან ის ჩვენთან დამეგობრებული ქალაქი არის, ამ მოძრაობა შედეგი ჰქონდა.
დაზარალებული უკრაინელების, თუნდაც მცირედი თანხით დახმარებას, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი მათე ჩაფიჩაძე, რომელიც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია. მათე ჩაფიჩაძის თქმით, პროცესი ცხადყოფს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას თვითორგანიზება და დახმარება შეუძლია.
ვინც ამ აქციაში რეგულარულად მონაწილეობას, ხდება ამ კამპანიის ნაწილი, ამ სოლიდარობის ნაწილი და ეს სოლიდარობის კულტურის გაღვივება, რაც ესოდე მნიშვნელოვანია არამარტო ჩვენი ქალაქისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ კუთხითაც ვაჩვენებთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას შეგვიძლია გავერთიანდეთ არამარტო ჩვენ ქვეყანაში არსებული საკითხების და პრობლემების, არამედ ისეთი საკითხებისთვისაც, რომელიც გარკვეულწილად სხვა მორალურ ვალდებულებას წარმოადგენს. იქიდან გამომდინარე, რომ დნიპრო არის ქუთაისთან დაძმობილებული ქალაქი და ჩვენ ამ კამპანიის ფარგლებში დავეხმარებით ომით დაზარალებულ მოსახლეობას.
უკრაინის ქალაქ დნიპროს მერის საპასუხოდ ქუთაისის მერიამ იანვარში გაავრცელა განცხადება, რომლითაც დამეგობრებულ ქალაქს გენერატორით დახმარებას დახპირდა. როგორც რადიო თავისუფლებას, მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს, დნიპროს მერიასთან შეთანხმებით მათთვის სასურველი გენერატორის შესყიდვის პროცედურა დაწყებულია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. დღეს საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა სინოდის ხდომა, ის დაიწყო დაგვიანებით და მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მიზეზი კათოლიკოს პატრიარქის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. სინოდის ხდომის დასრულების შემდეგ ახალ ქალაქის კუმურდოს და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სინოდის ხდომა დაგვიანებით დაიწყო, რადგან პატრიარქი სუსტად იყო, თუმცა შემდეგ ძალა მოიკრიბა და ჩატარდა ხდომა. როგორც მიტროპოლიტმა თქვა, განხილული იყო სულ სამი საკითხი და სინოდის ხდომა მშვიდობიანად ჩაიარაო. მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა ასევე ცნობები იმის შესახებ, რომ სინოდზე უნდა განხილულიყო კათოლიკოს პატრიარქის მიერ უფლებამოსილების გადაბარების საკითხი. ბოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა იაკობმა ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა, ზღაპრებს ნუ მოყვებით, პატრიარქი როცა ირჩევენ, სიცოცხლის ბოლომდე კათოლიკოს პატრიარქია, ამიტომ მასთან დაკავშირებით რასაც მეუბნებით, აბსოლუტური სისულელეა, უთხრა ჟურნალისტებს ბოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა. საზოგადოებრივმა მოძრაობამ ხალხის ძალა დღეს გამოაცხადა, რომ დაასრულა მუშაობა კანონპროექტზე უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და პარლამენტში აინიცირებს შესაბამის კანონპროექტს. მე შეგახსენებთ, რომ ხალხის ძალაში არიან ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატები, რომლებიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში რჩებიან. ისინი აცხადებენ, რომ კანონპროექტი ძირითადად შედგენილია ამერიკული კანონმდებლობის მიხედვით და გათვალისწინებულია სხვა დემოკრატიული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკაცო. კერძოდ, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნება უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრი, სადაც დარეგისტრირდება ყველა ის არასამეწარმეო იურიდიული პირი და მედია საშუალება, რომელთა შემოსავლების 20%-ზე მეტი ფინანსდება უცხოური ძალების მიერ. ამ სუბიექტების უცხოური გავლენის აგენტად რეგისტრაციის საკითხს უზრუნველყოფს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. რადიო თავისუფლებამ შეძლოდა მოიპოვა თავად კანონპროექტი, რომელსაც დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა ოპერაცია და ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებული 45 პირი, მათ შორის 23 ნარკორეალიზატორი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს ოპერაცია თბილისის გარდა ჩატარდა სამეგრელოს ზემოსვანეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, აჭარასა და გურიაში. 45 დაკავებული პირიდან 15-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან ეს პირები. ყველა მათგანს საუბარია 45 დაკავებულზე ბრალდებადით და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღება, გასაღების მომზადება, გასაღების მცდელობა და ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შემოტანა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში სხვადასხვა კვალიფიკაციით მათ 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.